Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit 2 Konings hoofstuk 6. Ons gaan van vers 24 af lees tot en met vers 20 van hoofstuk 7. Ek wil net vir ons kinders sê, hier in die eerste vers word daar nou gesê dat die Arameërs die stad Samaria beleer het. Nou dis 'n oudtydse manier van oorlog hou waar die vyand kom en rondom 'n stad kom sit. En hulle keer as daar 'n fontein is of 'n rivier is wat in die stad inloop, gooi hulle om vol klippe dat die water nie meer daar kan inloop nie. Hulle brand al die landerye om die stad af, hulle keer dat daar nie kan kos ingaan in die stad in nie. So hulle wag basies dat die mense in die stad so honger word dat hulle nie meer wil veg nie. En dan maak die mense die stad oop en hulle sê ons gee oor want ons is nou te honger. So as ons hier lees dat die mense die stad Samaria beleer het, is dit wat hulle gedoen het. Hulle daar om die stad kom sit met hulle hele weermag en gewag dat die mense oorgee van die honger. Kom ons lees uit die woord van die Here. Later het koning Ben-Hadad van Aram sy hele leer opgeroep na Samaria toe opgeruk en dit beleer. Daar het 'n groot hongersnood in Samaria ontstaan en die beleg het voortgeduur totdat die kop van 'n donkie naderhand byna 'n kilogram silwer gekos het en 'n klein skepie duiwemis 57 gram. Toe die koning van Israel 'n keer op die stadsmuur langs verbyloop, het 'n vrou uitgeroep, "Help my asseblief, U Majesteit." Hy het geantwoord, "As die Here jou nie help nie, hoe sal ek jou kan help? Uit die dorsvloer of uit die parskuip?" Toe die koning haar vra wat haar moeilikheid is, antwoord sy, "Hierdie vrou het aan my voorgestel, gee jou kind dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my kind eet." Ons het toe my kind gekook en geëet, maar toe ek vir haar die volgende dag sê, "Gee nou jou kind dat ons hom eet," dit sy haar kind weggesteek. Toe die koning die vrou se verhaal hoor, het hy sy klere geskeur. Soos hy op die stadmuur langs verby geloop het, kon die bevolking sien dat hy 'n rou kleed onder sy ander klere aan het. Hy het uitgeroep, "Mag die Here my om die lewe bring as ek vandag Elisa seun van Safat se kop op sy lyf laat bly." Elisa het in sy huis gesit en saam met die leiers. Die koning het iemand met 'n opdrag gestuur, maar voordat die boodskapper nog by Elisa aangekom het, het hy vir al die leiers gesê, "Weet julle, hierdie moordenaarskind het iemand gestuur om my kop af te kap. Hou dop wanneer die boodskapper kom, sluit dan die deur en hou hom buite. Sy koning kom agter hom aan." Terwyl Elisa nog so met hulle sit en praat, het die koning self na hom toe gekom en gesê, "Kyk watter ellende het die Here oor ons gebring. Hoe kan ek nog op die Here hoop?" Maar Elisa sê, "Hoor die woord van die Here. So het die Here gesê, môre hierdie tyd sal 'n mens vir 11 gram silwer, 5 kg meel of 9 kg gars kom koop hier in die poort van Samaria." Die adjudant, wat die vertroueling van die koning was, het vir die man van God gesê, "Dit is onmoontlik. Selfs al maak die Here vensters in die hemel sodat dit nou reën." Elisa het geantwoord, "Toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie." Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort. Hulle het vir mekaar gesê, "Hoekom bly ons hier tot ons dood gaan? As ons sou besluit ons wil in die stad ingaan, sal ons daar dood gaan, want daar is hongersnood in die stad. Bly ons hier, is ons ook dood. Kom ons loop oor na die kamp van die Arameërs toe. As hulle ons laat leef, leef ons. As hulle ons dood maak, is ons dood." Skemeraand het hulle na die kamp van die Arameërs toe vertrek. Toe hulle by die kant van die kamp van die Arameërs kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie. Die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van strydwaans, perde en 'n groot leer. Hulle het vir mekaar gesê, "Die koning van Israel het die konings van die Hittite en van Egipte gehuur om ons aan te val." In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos soos dit was, tente, perde en donkies, en vir hulle lewe gevlug. Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp gekom het, het hulle in 'n tent ingegaan en geëet en gedrink. Hulle het ook silwer, goud en klere daaruit gevat en dit gaan begrawe. Daarna is hulle in 'n tweede tent in waaruit hulle ook goed gevat en gaan begrawe het. Hulle sê toe vir mekaar, "Ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. Hulle het by die stad aangekom en na die wagte geroep en hulle vertel, toe ons by die kamp van die Arameërs gekom het, was daar niemand te sien of te hoor nie. Daar was net vasgemaakte perde en donkies en die tente net soos hulle dit gelos het. Die wagte het die nuus verder oorgedra tot dit binne in die paleis bekend geword het. Die koning het in die nag opgestaan en vir sy amptenare gesê, ek sal julle vertel wat die Arameërs met ons wil doen. Hulle weet ons is uitgehonger. Hulle het net uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip met die gedagte, as die Israeliete uit die stad uitgaan, vang ons hulle lewendig en kom so self in die stad. Een van sy amptenare het hierop geantwoord, laat ons 5 van die perde wat nog oor is, dan stuur, laat van ons mense, 5 van die perde wat nog oor is, laat van die mense 5 van die perde vat wat nog oor is. Dan stuur ons hulle met die perde en kyk wat gebeur. Hulle sal dit of oorleef soos die menigte Israeliete wat nog in die stad oor is, of hulle sal omkom soos die menigte Israeliete wat hier al aan die einde gekom het. Hulle 2 strydwaans met perde gevat. Die koning het hulle agter die leer van die Arameërs aangesteer met die opdrag, gaan kyk. Hulle is agter hulle aan tot by die Jordaan. Die hele pad het vol klere en goed gelê wat die Arameërs in hulle haas om weg te kom weggegooi het. Die boodskappers het teruggekom en dit aan die koning meegedeel. Toe het die koning uit die stad uitgegaan, of toe het die volk uit die stad uitgegaan en die kamp van die Arameërs geplunder. 5 kilogram meel en 9 kilogram gars het net 11 gram silwer gekos, soos die Here gesê het. Die koning het die adjudant, wat sy vertrouweling was, in bevel van die poort geplaas, maar hy is deur die volk in die poort doodgetrap, net soos wat die man van God het vir die koning gesê het, toe die na hom toe gekom het. Dit het gebeur net soos die man van God vir die koning gesê het. 9 kilogram gars en 5 kilogram meel sal môre hierdie tyd net 11 gram silwer kos in die poort van Samaria. Toe het die adjudant mos die man van God geantwoord, dit is onmoontlik, selfs al maak die Here vensters in die hemel, dat dit nou reën. En Elisa het geantwoord, toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Dit is precies wat met die adjudant gebeur het. Die volk het hom in die poort doodgetrap. Ons lees tot so ver. Ons tekstvers is vers 9 van hoofstuk 7. Die Melaatsese woorde, hulle sê toe vir mekaar, ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. In Samaria was die mense besig om van die honger dood te gaan. Mense het dinge gedoen wat hulle nooit gedink het hulle sal doen nie. Hulle omstandighede het hulle gedwing om afvalprodukte te koop en te eet. Donkiekoppe, laagraad graan wat bekend gestaan het as duivemis. En hulle het dit gedoen teen buitensporige pryse. Weggooi goed wat hulle nou duur voorbetaal, sodat hulle dit kan eet. Ons lees selfs, dat hulle kinders begin eet het. Jy kan jou eintlik nie dit indink nie. Hoe is dit moontlik, dat die volk van die Here tot op hierdie punt gekom het? Die koning is magteloos. Hy kan niks aan die situasie doen nie. Jy hoor sy radeloosheid, wanneer hy vir die vrou wie sy kind geëet het, sê, as die Here jou nie help nie, hoe kan ek jou help? My paarskuip is leeg. My dorsvloer staan leeg. Wanneer hy sy klere skeer, dan sien die volk dat hy onder sy klere 'n roukleed dra. Dis hoe diep sy krisis is. Hy staan op 2 gedagtes. Aan die een kant draai onder sy koninklike kleed 'n rou kleed. Want hy besef dat die situasie waarin hy is eintlik baie meer te doen het met die Here en Israel as wat dit te doen het met Israel en die Arameërs. Hy besef dat hy moet skuldbelydenis doen. Hy besef dat dit hulle sonde is wat hulle in hierdie situasie gebring het. Maar terselfdertyd draai sy koninklike kleed bo oor die rou kleed. Want niemand moet tog net dink die koning is nie in beheer nie. Niemand moet tog twyfel oor die feit dat hy nog in beheer is nie. Dis hier waar ons onsself moet afvra, hoe definieer ons nood? As ons vandag vra, wat is die wêreld se grootste probleem? Wat is jou en my of enige ander mens se grootste krisis? As ons hierdie gebeure lees, as ons kyk na hierdie mense se omstandighede, dan is dit maklik om jouself blind te staar teen die feit dat hulle honger is, teen die hongersnood. Teen die feit dat hulle self so ver gaan om die ondenkbare te doen. Maar as ons Deuteronomium 18 lees, dan besef ons dat hulle nood in Samaria selfs nog dieper strek as die feit dat hulle nie kos het nie. In Deuteronomium 28 vers 53 sê die Here, wanneer die mense mekaar begin eet, dan sal almal besef, die volk het die Here verlaat. Die feit dat hulle hulle kinders eet, is nie 'n teken van hoe honger hulle is nie. Dis 'n teken van hoe ver weg hulle van die Here af is. Ons sien dit in die koning se optrede. Hy skeer sy klere en dan verwag mens, hier kom die skuldbelydenis. Maar inteendeel skeer hy sy klere en dan sê hy, ek leer eet af, as ek vandag, ek sal nie laat hierdie dag verby gaan, sonder dat ek die profeet van die Here se kop afkap nie. In plaas daarvan, dat hy vlug na die Here toe, in plaas daarvan, dat hy kom skuldbelydenis doen, dat hy kom skuiling soek by die Here, val hy die Here aan. Selfs al kan hy dan net sy profeet in die hande kry. Hy het 'n totale onvermoë om hom uit sy situasie uit te kry. Hy en die volk kon hulle self maklik genoeg daarin kry, maar nou is hulle so diep in die chaos, dat daar nie vir hulle pad uit is nie. Die nood in Samaria is eintlik 'n treffende beeld vir die wêreldse nood. 'n Beeld van wat gebeur as mense hulle rug op God draai. 'n Beeld van wat gebeur as mense hulle lewens uit die Here se hand uitgaan haal en sê, ons sal self besluit, hoe sal dit wees? Ons sal self regeer en koning wees in ons lewens. Die realiteit is, dat wanneer ons dit doen, wanneer ons rug op die Here draai, wanneer ons self wil God wees in ons lewens, dan word die lewe baie vinnig te diep vir ons. Dan besef ons baie vinnig daai beheer, daai kontrole wat ons gehad het, is eintlik net 'n dop gewees. Dan besef ons hoe diep ons vasgevang is in ons eie chaos, ons selfgemaakte chaos. Dis hoe sleg die lewe is, sonder die goeie nuus van dit wat ons Here Jesus Christus kom doen het. Dit is skokkend om hier te lees, dat 'n ma haar kind sal gee om geëet te word, en self sal saam eet. Maar sonder ons Here Jesus, as God ons maar net oorgelaat het in ons sonde, as hy maar net gesê het, gaan aan soos wat julle wil aangaan, dan sou sulke dinge nie vreemd gewees het nie. Dan sou dit maar gewees het soos die lewe is, soos dit in die diereryk is. Dis hoe stikkend ons in ons sonde is. Maar uit genade bly God getrou aan wie hy is. Hy is die verbondsgod wat beloof het om ewig sy volk se God te wees. Daarom gee hy vir hulle uitkomste op 'n wonderbaarlike manier. Hy doen dit uit genade uit. Ons lees nêrens dat die koning of iemand van die volk tot bekering of tot inkeer kom nie. Die uitkoms wat die Here gee, gee hy uit genade uit. Hy gee dit omdat hy die Here is. Omdat hy goed is in wie hy is en wat hy doen. Hy gee dit omdat hy weet dat net hy die verhouding met sy volk kan herstel. Hy red hulle sonder dat hulle 'n vinger roer. Dit word op die oomblik 'n voorskou van dit wat hy uiteindelik deur sy eie seun sou bewerk. Ons Here Jesus word gebore uit 'n maagd uit. Sonder 'n man se hulp. Hy word gedoop nie om deur mense bevestig te word nie. Hy word gedoop en dan sit sy Vader uit die hemel uit wat sê, hier is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hy leef hier op aarde, nie as 'n generaal van 'n weermag wat namens hom die oorwinning behaal nie. Nie op sy eie. Hy alleen sterf op die kruis of van op die kruis op Golgotha. Dis hy wat dan opstaan. Hy alleen oorwin die dood. En kom wys homself vir sy volgelinge, sodat niemand kan twyfel oor dit wat hy gedoen het nie. Sodat niemand kan twyfel dat die oorwinning behaal is nie. Die verlossing wat hy gee, is vas en seker. Ons sien iets daarvan al in hierdie gedeelte. As die kleingelowige koning die ruiters uitstuur, dan volg hulle die Arameërs spoor tot by die Jordaanrivier, tot ander kant die Jordaanrivier. Tot buite Israel. Hulle is nie maar net 'n entjie van die stad weg nie, hulle is uit die volk van die Here se land uit. Waar die vyand oomblikke gelede nog hulle bedreig het, is hulle nou vrygemaak. Op daardie dag buite Samaria was die melaatses die eerste mense wat besef het dat die Here vir hulle uitkoms gegee het. En eg menslik, probeer hulle eers soveel as moontlik van die Here se genade vir hulle self vat. Hulle gaan begrawe goeders, hulle eet hulle self vol. Maar toe die Here hulle oë oopmaak, vir hoe groot die wonder is wat hy gedoen het, toe skuif hulle harte, ons teksvers sê, hulle bely, ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons tot ligdag toe wag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel, in die paleis van die koning. As jy saam met my glo dat ons Here Jesus jou enigste verlosser en saligmaker is, dan is jy eintlik nie veel anders as hierdie melaatses nie. Want net soos wat hulle besef het dat die Here bevryding gebring het, sonder dat die mense in die stad dit al geweet het, net so leef ons vandag as gelowiges, as nuwe burgers van ons Here Jesus se koninkryk. Die lig het vir ons opgekom. Maar om ons, dalk selfs op die stoel langs jou vanmôre, is daar mense vir wie dit nog donker is. As die melaatses sien en besef wat die Here gedoen het, dan sê hulle nie, ag toe maar, die son sal nou opkom en dan sal almal in die stad sien, die Arameërs is weg en dan sal hulle kom, hulle het maar soldate wat kan kom kyk. Hulle sê juis die teenoorgestelde. Hulle sê, kom ons gaan vertel in die paleis van die koning. Dis aangrypend dat dit juis melaatses is wat sê ek wil in die paleis van die koning gaan vertel. Onthou die res van die volk het hulle uitgewerp as gevolg van hulle siekte. Hier sit hulle, in 'n lewe en dood situasie, die vyand het hulle beleer, en die melaatse sit buite die stad. Hierdie situasie het nie eens gemaak dat hulle mag inkom saam met die res van die volk nie, want hulle siek, hulle moet buite wees. Maar nou is die goeie nuus so goed, die wonder is so groot, dat hulle die vrymoedigheid het om te sê, nie net in die stad nie, maar tot in die paleis, wat ons gaan vertel van wat die Here gedoen het. Die melaatse sien, en hulle besef wat die Here gedoen het, en dan kan hulle nie anders om te vertel nie. Daar is by hulle 'n dringendheid om dit te gaan vertel. hierdie wonderwerk wat die Here buite Samaria gedoen het, verdwyn eintlik in vergelyking met hoe groot die wonder is wat hy in Jesus Christus gedoen het. In en deur ons Here Jesus is ons nie maar net verlos van ons fisiese nood nie. Hy het ons diepste nood kom oplos. Hy het ons teruggebring na hom toe. Teruggebring na die lewende God toe. Die Here was vir ons goed hierdie week. En vertrou op hom het ons 'n fisiese nood of behoefte geïdentifiseer en ons het ingespring en ons het gewerk. En die Here se hand was oop. Midde in al die onsekerheid wat ons beleef het en die reëlingskomitee gewonder het oor hoe sal die nuwe aard op nou wees, het die Here gekom en vir ons die grootste kuierkombuiswins nog ooit gegee. Ons was onseker oor hoe ons hierdie behoeftes wat ons wil bevredig of wil aanspreek, hoe ons dit gaan doen. En toe, net soos buite Samaria, net soos soveel kere in die geskiedenis, het die Here dit kom doen. Vanoggend is daar genade van die Here wat ons kan oorbetaal aan medegelowiges, kan gee en sê, die Here gee dit, sodat jy kan leef hier vandag, want hy het julle ook gemaak, mense in vleis, wat moet eet, wat moet leef. Vir 'n fisiese nood, het ons die Here vertrou en hy het bewys, hy is getrou. Vir 'n fisiese nood, het ons uit ons gemakzones uitgekom, en kom werk in die koninkryk van die Here. Almal was hierdie week maar net so besig soos die vorige week, dalk selfs besiger. As ek hoor hoeveel van ons mense getrek het in hierdie week, hoeveel van ons mense in die hospitaal was in hierdie week. Verlede week was 'n week soos enige ander week op die aardbol. Maar iewers was daar in hierdie gemeente 'n ander agenda en ons het gekom en ons het kom werk. Om ons, op hierdie stukkie aarde, is daar baie mense wie se nood selfs nog groter is as die mense wat ons probeer help het dier die kuier kom wys. Ten minste kan ons sê, die jongens wat ons help dier die kuier kom wys, behoort aan die Here. Hulle het eintlik niks anders nodig nie. Maar hier in hierdie week, het ek gesien dat daar's baie mense wat nog nie weet nie. Ja, almal het 'n opinie oor wie Jesus is. As jy met hom praat, dan waak hy eintlik so asof hy klaar weet. Maar in hierdie week is daar op te veel verhoog gesê, dat as jy doodgaan, dit nou maar net verby is. Daar is op te veel verhoog gesê, dat ons maar net so of doelloos, hopeloos, oud word, en dan tot einde kom. Sulke goed is te veel keer van verhoog af gesê, vir ons om vandag te kan sê, wie wat, ja, allemaal weet regtig wie Jesus is. In en klom, in en om die hartklop tent, en hier op die bult in die aande, was daar te veel mense, wat stikkend was. Stikkend in die hoeveelheid drank wat hulle nodig het om te gebruik. Stikkend in hulle losbandigheid. Stikkend in hulle taalgebruik. Te veel van hulle, vir ons om vanoggend rustig hier te kan sit en te sê, ja, ons weet, allemaal weet wie Jesus is. Reg rondom ons, is daar mense, wie se oë oopgemaak moet word. As ons dit nie doen nie, as hierdie malaatses nie gaan vertel het nie, sal hulle nie uit hulle situasie uitkom nie, sou hulle nie uit hulle situasie uitgekom het nie. As ons so stil bly, sou ons nie doen dit wat reg is nie. Laat ons daarom nie wag tot ligdag toe nie. Laat ons uitgaan. Laat ons gaan vertel wat ons Here vir ons gedoen het. Ons het die Here in hierdie week vertrou en hy het vir ons gewys dat hy fisiese nood kan aanspreek. Kom ons vertrou hom dan ook dat hy ons diepste nood nie net kan nie, maar reeds aangespreek het. Kyk na die kruis. Kyk na die leë graf. Kyk in verwagting na die wolke. Kyk na alles wat ons Here Jesus gedoen het. As ons stil bly, dan maak ons nie reg nie. Amen.